Svētdien notikušajās Šveices federālā parlamenta vēlēšanās uzvarēja partija, kas noskaņota pret imigrāciju un stingri iestājas pret Šveices iestāšanos Eiropas Savienībā. Labai noskaņotā Šveices tautas partija ieguva 29,5% balsu, vairāk nekā gaidīts un par gandrīz 3% punktiem vairāk nekā iepriekšējās vēlēšanās 2011. Gadā. Tas nozīmē, ka 200 deputātu parlamentā tā ieguvusi trešo daļu mandātu. Saskaņā ar Šveices mediju ziņoto, tas ir labākais rezultāts jebkurai partijai pēdējo 100 gadu laikā. Otrajā vietā palika sociāldemokrāti ar aptuveni 19%, bet trešo vietu ieguvto centriski labējai liberālajai partijai vēlēšana rezultāti nozīmē, ka federālajā parlamentā izveidojies skaidrs centriski labējā spārna vairākums. Šveices tautas partija līdz ar to nostiprinājusi dominējošu pozīciju valsts politikā. Priekšvēlēšanu kampaņā tā aģitēja par stingriem migrācijas noteikumiem brīdinot par patvērumu haosu, kā arī solīja, ka Šveice neiestāsies Eiropas Savienībā. Partijas līderis Tonijs Bruners medijos politiskā spēka panākumus skaidroja kā pierādījumu tam, ka šveicieši nevēlas ciešākas saites ar Eiropas Savienību. Vēlēšanas notika 20 mēnešus pēc referendumu, kurā Šveices pilsoņi ar nelielu pārsvaru atbalstīja imigrācijas kvotu atjaunošanu Eiropas Savienības pilsoņiem. Šveices tautas partija ierobežojums stingri atbalstīja. Saskaņā ar referendumu rezultātiem paredzēts, ka ierobežojums stāsies spēkā 2017. Gadā. Tas nozīmē, ka līdz tam laikam Šveicē ir jāpanāk vienošanās ar Eiropas Savienību, ko tagad darīt. Brisele teikusi, ka šādi ierobežojumi būtu pretrunā Šengena zonas noteikumiem, kuras sastāvā ir arī Šveice. Tajā pašā laikā Šveice nav Eiropas Savienības valsts un ir vairāki līgumi ar kopienu par brīvo tirdzniecību, darba tirgu un pilsoņu brīvu pārvietošanos pār abu pušu robežām. Un atteikšanās no vienām saistībām šajā gadījumā par brīvo pārvietošanos var apdraudēt citas, piemēram, par brīvo tirdzniecību. Vairāk nekā puse Šveices eksporta nonāk Eiropas Savienības valstīs. Berne un Brisele šobrīd iesaistījušās sarunās, lai mēģinātu nonākt pie kompromisa, bet pagaidām bez konkrētiem rezultātiem. Un iespējams, ka vēlēšana rezultāti ietekmēs Šveices attiecības ar Eiropas Savienību un tautas partijas labie panākumi vēlēšanās var nozīmēt, ka Šveices valdība izjutīs spiedienu ieturēt stingru pozīciju jautājumā par imigrācijas kvotām Eiropas Savienības pilsoņiem. Kopienas diplomāti savukārt iepriekš izteikušies, ka no Šveices sagaida vēl viena referenduma rīkošana par šo jautājumu, ja tā vēlas normalizēt attiecības ar Eiropas Savienību. Pēc vēlēšana rezultātu paziņošanas šo sarunu kontekstā Eiropas komisija rēģēja piesardzīgi un nogaidoši. Preses pārstāvis Margaritis Schinas norādīja, ka tagad jāgaida decembris, kad pēc parlamenta sasaukuma izveidošanas tas ievēlēs jauno Šveices valdību.
Mēs turpināsim strādāt pie divpusējām attiecībām, kas ir appusēji izdevīgas ar valdību, ko ievēlēs 9. decembrī.
Šveices federālajā padomē jau valdībā ietilpst 7 locekļi. Posteņi tradicionāli tiek sadalīti starp visām lielākajām partijām, aptverot visu politisko spektru. Piemēram, Šveices tautas partijai, kurai līdzinējā parlamenta sasaukumā bija vairāk nekā ceturdaļa deputātu vietu, valdībā ir tikai viens ministra portfelis. Pēc uzvaras svētdienas vēlēšanās partija gan likusi noprast, ka grib divus. Gins Amoliņš, Latvijas radio.